Seară îl va rosti un alt ucenic al lui Tătăica, cel care le-a descoperit pe Tătăica în ultimii ani ai vieții lui Tătăica. Și după cum știți, din această curte au plecat generații întregi de teologi. Adică dorința fiecărui om care l-a cunoscut pe Dumnezeu aici și a avut puterea minții să meargă pe calea teologiei, să devină preot, a reușit să o facă. Zeci și zeci de preoți s-au format în această curte. Zeci și zeci de preoți au plecat de aici. Oameni care au fost înainte ingineri sau care au avut alte profesii au devenit preoți și sunt acum frați cu noi. Aceasta este o mare bucurie pentru că Tătăica avea darul acesta să inspire oamenii și mulți au luat calea teologiei. Sunt și doi ierarhi din Sinodul Bisericii Ortodoxe Române care au plecat din curtea aceasta. Și e o mare bucurie să vedem cum acești oameni care astăzi conduc destinele bisericii s-au format din mame, din tați, din familii bine credincioase. Pentru că oamenii bisericii sunt fiii neamului românesc, crescuți în casele dumneavoastră, crescuți de mamele noastre. Și aceasta este rodul poporului. Unul dintre ei este și fratele Virgil, care este medic stomatolog și care l-a cunoscut pe Dumnezeu și apoi și pe Tătăica și l-a povățuit Tătăica pe calea cea bună, a terminat facultatea de teologie și tocmai ieri, numai târziu de ieri, a finalizat examenele și a avut o teză de licență Traian, fratele teologul durerii. A scris o carte despre Tătăica, despre viața lui. Și când a făcut introducerea acolo, în plen, unde erau profesori universitari, marele profesor Ică, și a început cu o introducere teologică și a spus profesorii, nu lasă cu asta, că știm, zine viața lui Traian, viața lui. Și acest om a avut privilegiul să scrie o carte care va vedea lumina tiparului în viitor și probabil că la anul când ne vedem aici o vom avea. Are marea noblețe sufletească, n-a dorit să o tipărească până nu trec și eu puțin prin ea, doar ca să-i fac anumite sugestii ca această carte să fie deplină și să reflecte exact adevărurile, toate adevărurile frumoase pe care noi toți le-am trăit aici. Și îi mulțumim în numele dumneavoastră pentru efortul de a fi scris o carte cu viața lui Tătăica. Îi dau cuvântul fratele nostru Virgil.
Slăvit să fie Domnul! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Preacucernice Părinte, binecuvintează să spun cuvânt de învățătură.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi!
Amin! Poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unul pe altul, așa cum v-am iubit eu pe voi. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste între voi. Evanghelia după Ioan, capitolul 19, versetele 34 și 35. Dragii mei, ne aflăm astăzi la sfârșitul postului Sfinților Apostoli. Este o continuare firească, rânduită de Dumnezeu, fiindcă, după pogorârea Sfântului Duh și arătarea Sfintei Treimi, cei care au fost umpluți de Harul Sfântului Duh și ne-au adus nouă viața din Sfânta Treime, să fie sărbătoriți. Duminica tuturor Sfinților este începutul postului Sfinților Apostoli, apoi urmează Duminica tuturor Sfinților Români la noi, la Anția tuturor Sfinților Ruși și așa mai departe, ca să se arate că Sfinții Apostoli au fost cei care au dus Cuvântul lui Dumnezeu în toate neamurile. Iar la sfârșit, după acest post, care pe noi ne învață cum niște pescari au ostenit și au dat viața pentru Hristos, și noi trebuie să ne jertfim pentru El așa puțin, prin post. Sunt bucuria și slava Bisericii. După cum știți, crezul nostru, cel care formează mintea noastră în forma lui Hristos, este spus încă de la intrarea noastră în Sfânta Biserică, la Sfântul Botez. Nu numai atât, dar duhovnicii bătrâni recomandau că atunci când vine un ucenic proaspăt la duhovnicul său și nu s-a spovedit niciodată, duhovnicul să-l pună să rostească crezul. Nu numai să rostească, ca să vadă dacă știe care este credința ortodoxă, dar să vadă dacă și o înțelege. Fiindcă mintea noastră, pocăința noastră, care înseamnă în limba greacă metanoia, adică schimbarea minții a noastră, pocăința nu este numai părerea de rău că am păcătuit, ci hotărârea de a nu mai păcătui, ci să ne schimbăm mintea, să învățăm ce să facem să ne mântuim după Dumnezeu. Așadar, crezul formează mintea ca să schimbe după Dumnezeu. Fiecare cuvânt din crez reflectă o realitate din mintea noastră, din firea noastră, și face ceva bun în ea. Și nu numai atât, dar noi spunem crezul și înainte de prefacerea pâinii și vinului în Sfintele Taine, în trupul și sângele lui Hristos. Așadar, crezul este la începutul credinței noastre, la iluminarea noastră, a minții noastre și la desăvârșirea noastră când ne unim împreună cu trupul și sângele lui Hristos. E bine, crezul, care este atât de important pentru noi, are la sfârșit o propoziție foarte importantă. Cred într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Este un cuvânt foarte important, fiindcă astăzi vedem că mulți se laudă că sunt biserici și nu sunt. Biserica, după cum ne învață crezul, este numai una. Ca să fie una, trebuie să fie sfântă. Ce înseamnă sfânt? A avea viața lui Dumnezeu. Modul de a fi al lui Dumnezeu. Sunt sfânt. Eu sunt cel ce sunt. Sfințenia este felul de a fi al lui Dumnezeu cel sfânt. După cum spune Mântuitorul, fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Sfântă sobornicească. Acest cuvânt tâlcuiește cuvântul catolic. Catolic înseamnă limba greacă, nu ce se înțelege astăzi prin cei care sunt catolici, adică se urmează papei de la Roma și care zic că sunt stăpâni peste întreaga lume, adică nu înseamnă universal peste tot pământul, ci catholon, adică plin. Deplinătatea. De ce plin? Ce este deplinătatea? Noi, ca oameni, ne ocupăm de una, de alta, ne împrăștiem. Deplinătatea nu este numai creația și ceea ce a creat creația, adică Creatorul. Așadar, biserica noastră este plină de Dumnezeu. Este viața Sfintei Treimi. De aceea se traduce în românește sobornicească. Sobor înseamnă adunare. Ce facem noi aici? Un sobor. Se adună frații unul lângă altul ca să se unească și să împlinească porunca lui Dumnezeu. Ca tot să fie una, precum eu și cu Tatăl meu suntem una. Aceasta înseamnă sobor. A ne uni nu pentru a face afaceri, nu pentru a face ceva, pentru a produce ceva, nu a ne asocia, nu a ne socializa, a ne ocupa timpul ca să nu simțim vântul cel sinistru al singurătății care bate în mintea celui plin de patimi. Nu acesta este soborul. Soborul este viața Sfintei Treimi pe pământ, adică în Sfânta Biserică, care este apostolească. De ce se cheamă apostolească? Fraților, avem pe Părintele între noi. El este icoana Domnului Hristos. Deși fiecare dintre noi avem preoția universală, când am fost unși după botez cu Sfântul și Marele Mir, preoții și împărații și prorocii se ungeau cu mir. Noi suntem unși cu Sfântul și Marele Mir, făcut de tot Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe. Prin această mirungere căpătăm puterea preoțească și apostolească universală, ca să fim împărați ai cerului și al pământului, luptând cu patimile. Ca să fim proroci, fiindcă Dumnezeu nu se învață din cărți, ci se trăiește din rugăciune și pocăință. Și cel care trăiește pocăința în suferință este teolog, propovăduitor și proroc, fiindcă arată voia lui Dumnezeu care este unirea lui cu noi. Ca să fim preoți ai Dumnezeului celui prea înalt. Ce face preotul? Aduce jertfă. Ce a făcut mai marele preoției, arhiereul nostru Domnul Iisus Hristos? Este mielul cel nevinovat care s-a adus de sine însuși ca jertfă. Aceasta e preoția adevărată, față de care preoția Vechiului Testament era doar o umbră. Să te aduci pe tine de jertfă, nu un animal nevinovat, nu pe altul. Tu să te aduci ardere de tot, adică să te arzi cu focul dumnezeirii, prin cuptorul cel înșeptit aprins al lămuririi ispitelor, și să te arzi lui Dumnezeu, să te predai lui Dumnezeu, să te dai cu totul lui Dumnezeu. Aceasta este preoția și aceasta a făcut mai marele preot sau mai marele arhiereu Iisus Hristos. Iar el este și cel dintâi apostol, fiindcă a fost trimis, așa spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, este apostol trimis de Tatăl. Fiul a fost trimis de Tatăl la făptura omenească ca să o aducă de unde era, să străbată intervalul timpului și al spațiului, să se facă una cu Dumnezeu. Așadar, cum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. I-a trimis pe Sfinții Apostoli. Ce înseamnă apostol? Vedeți, ei, Sfinții Apostoli, au primit în dar să pună mâine, să hirotonisească, asta înseamnă, pe alți urmași ai lor care sunt episcopi și episcopii la rândul lor pe preoți și pe diaconi, să trimeată pe alții, dar episcopii de după ei nu s-au mai numit apostoli, ci părinți apostolici. De ce? Apostolii au avut ceva pe care episcopii n-au mai avut-o. Deși și episcopii sunt trimiși ca să sfințească lumea, apostolii sunt cei care l-au cunoscut față către față pe Domnul Hristos. Ei i-au cunoscut modul de a vorbi, modul de a cuvânta, modul de a simți, modul de a plânge, modul de a-și desfășura învățătura sa atotputernică printr-o neînțeleasă smerenie. Așadar, apostolii s-au îmbibat de viața apostolului cel dintâi, adică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și au putut să ne transmită nouă fioul autentic al modului de a fi al lui Dumnezeu. De aceea, întotdeauna, Sfânta Biserică Ortodoxă păstrează învățătura apostolească. Fraților, învățătura apostolească nu este o sumedenie de cărți scrise de Sfinții Apostoli. Ei au lăsat cărți. Noul Testament este scris de ei. Au lăsat și canoanele Sfinților Apostoli prin care se conduce până astăzi Sfânta Biserică. Au lăsat Constituțiile Apostolice care ne descriu nou cum este Sfânta Liturghie. Ne-au lăsat multe în scris. Dar cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, Dumnezeu n-a vrut la început așa. N-a vrut ca noi să fim cititori de cărți și reproducători ai lor. El a vrut ce se ruga Mântuitorul în rugăciunea sa arhierească, ca toți să fie una pe cum eu și Tatăl meu suntem una. Adică să trăim viața Sfintei Treimi între noi. Pentru că a văzut că noi ne vom răci cu inima, ca să nu pierdem acest mod de a fi, a îngăduit să fie scrisă Sfânta Scriptură, tocmai de apostolii care l-au cunoscut. Ca un fel de scrisoare îndepărtată care a trimis-o Dumnezeu celor care s-au îndepărtat de El. N-ar fi vrut așa Dumnezeu. Dumnezeu vrea să vorbească cu fiecare dintre noi. Să se unească cu mințile noastre și prin mințile noastre să se unească cu întreaga făptură. Așadar, ce am primit noi de la Sfinții Apostoli, apostolicitatea Bisericii, este modul de a fi al Sfintei Treimi. Din acest motiv, pentru că ne aflăm astăzi la praznicul Sfinților Apostoli, care ne-au dăruit nouă Sfânta Biserică, aș dori să vă spun un cuvânt despre ce înseamnă modul de a fi al Sfintei Treimi. ne-am înfricoșa. Și pe bună dreptate să vorbim despre Sfânta Treime. Izvorul întregii cunoașteri. Lauda a toată lumea. Cea pe care nu o poate ajunge vreo minte omenească, iar mintea îngerească este cutremurată în a o contempla. Cu toate acestea, dorința Mântuitorului este să ne iubim unii pe alții precum ne-a iubit El pe noi. Dorința Mântuitorului, deși știm că Sfânta Treime este necunoscută, totuși să o cunoaștem. Să cunoaștem pe Dumnezeu așa cum ne-a cunoscut El pe noi. De aceea aș vrea să vă spun de comoara Sfintei Treimi pe care o aveți fiecare dintre dumneavoastră. Mă uit aici la dumneavoastră, la fiecare în parte. Oameni diferiți, vârste diferite, preocupări diferite. Ce vă unește este dragostea. Să știți că fiecare dintre dumneavoastră, indiferent de cât de înalt sau scuns, bătrâni sau tineri, bogați sau săraci, aveți în dumneavoastră o comoară care nu poate fi scoasă de la dumneavoastră. Chiar dacă ne să ne ferească Dumnezeu, vom ajunge în iad, nici de acolo nu ne vom despărți de această comoară. Această comoară pe care avem noi din zidire este a fi chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu, înainte de a ne face pe noi, a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Facerea noastră n-a fost o poruncă, a fost un sfat. De ce? La sfat mai multe persoane stau de vorbă. Nu fiindcă n-ar ști Dumnezeu Tatăl ce vrea Dumnezeu Fiul și trebuie să afle prin sfat, ci sfatul este revărsarea Tatălui întru tocmai în Fiul, prin firea sa, ca în chipul său, ca să se poată cunoaște pe sine înainte de veșnicie, iar Fiul să oglindească pe Tatăl întru totul și să-L bucure pe Sfântul Duh. Așadar, sfatul Sfintei Treimi este dragostea mai înainte de veci a Sfintei Treimi. Fiecare persoană a Sfintei Treimi, care se traduce în românește față, fiindcă noi când vrem să vorbim cu un om, îi privim în față. În față avem ochii lui. În față avem starea sufletului lui, în față îl vedem dacă e luminat sau întunecat. Când stă omul cu spatele, nu mai e persoană, este într-o stare de iad. Este individ, este în suferință, este închis. Persoana este față, este ceea ce dialoghează, ceea ce spune și dăruiește, nu ceva, ci poate prin ceva sau fără ceva, pe sine se dăruiește celuilalt. Aceasta e Sfânta Treime. Tatăl îl privește pe Fiul, dar noi când privim pe cineva, nu putem privi și pe altcineva, fiindcă suntem căzuți. Tatăl când îl privește pe Fiul, privește în același timp și pe Sfântul Duh și acum, după ce ne-a făcut pe noi, pe fiecare dintre noi în fața noastră ne privește, dacă nu vrem noi să-i stăm cu spatele. Aceasta este iubirea. Aceasta este modul de a fi al lui Dumnezeu. Într-un alt fel e iubitor Tatăl, fiindcă l-a născut pe Fiul. Într-un alt fel este Fiul iubitor al Tatălui, că e născut. Într-un alt fel este iubitor Sfântul Duh, fiindcă purcede și se odihnește în Fiul. Trei persoane diferite, dar același Dumnezeu, o slavă, o cinste și închinăciune. Și nu sunt trei Dumnezei pentru că au o singură voință. Ce vrea Tatăl, într-un tocmai vrea Fiul. Ce vrea Fiul, întocmai vrea Sfântul Duh și toți ceilalți. Tatăl se ascunde pe sine ca să ne uimim de Fiul. Fiul spune că toate ale sale nu sunt ale lui, ci ale Tatălui, iar Sfântul Duh se șterge ca să strălucească din Tatăl și din Fiul. Fiecare dintre ei se ascunde în spatele celorlalți și are ca centru al mișcării voinței lor pe celălalt. Fiecare îl trăiește pe celălalt ca un alt eu diferit, dar întru totul în iubire. Aceasta este taina Sfintei Treimi. Se poate grăi multe, dar nu înțelegem până nu o trăim. Aceasta a vrut să o aducă Hristos Domnul pe pământ încă din zidire, când s-a sfătuit, adică s-a împlinit sfatul cel iubitor dinainte de veșnicie de a face persoana creată făcută pentru a se uni cu Dumnezeu. Persoana făcută ca prin iubire să unească toate cu Dumnezeu. A vrut să facă scopul tuturor scopurilor, față de care nu este un alt scop mai înalt. Și finalitatea după care nu este o altă finalitate. Ca să fie unite cele cinci despărțiri, pământul și cerul, raiul și pământul. Inteligibilul și sensibilul, adică îngerii și lumea materială. Bărbatul cu femeia și cea mai înfricoșată unire, creatul cu creatorul, Dumnezeu cu făptura care a făcut-o, din prea multa lui bunătate, a vrut să facă pe cineva, nu ceva, în care Dumnezeu atotputernicul își îngenunchează voința și îi dă libertatea peste care nici el nu poate trece, să-l facă întocmai asemenea lui. Ca să poată din zidire să-și ia o mamă, să se poată și să face și el făptură. Atâta dragoste a avut Dumnezeu față de fiecare din noi. Ne-a dat chipul lui ca să fim persoane. Încă din zidire întreaga materie a fost însămânțată cu rațiunile dumnezeiești, pregătită ca un templu, ca un palat în care să vină împăratul făpturii omul. Ca omul fiind făcut din minte și din trup, din suflet și din trup, din suflet mental și din trup, cu mintea să fie tron al Dumnezeirii cei nevăzute, fiindcă mintea nu se poate vedea, dar fiind făcută din creație unită cu trupul cel luat de mâinile lui Dumnezeu din pământ, să se unească cu făptura pământească, cu materia amorfă, și să o unească în sine cu Dumnezeu, ca astfel să se unească Dumnezeu cu întreaga făptură. Vă dați seama cât ne iubește Dumnezeu dacă nu numai cu sufletul nostru vrea să se unească, ci cu noi și cu toate ale noastre, fiindcă a făcut omul, persoana să aibă minte, trup și cele din prejurul trupului. Așadar, am fost făcuți cu posibilitatea de a fi persoane, de a fi fețe luminate care să privească cu dragoste către Dumnezeu. Din Adam s-a luat coastă însuflețită și s-a făcut un om să fie ajutor bărbatului, ca bărbatul, persoana unică, făcută să unească toate cu Dumnezeu, să poată fi ajutată văzând pe cineva ca el. Iubindu-o, să înțeleagă cum îl poate iubi pe Dumnezeu cel neajuns cu mintea. Această mare rânduială a noastră, pe care a făcut-o Dumnezeu, ca să-l trăim pe celălalt ca un alt eu, a fost desăvârșită din facerea de copii. Fiindcă Eva a fost luată din coasta lui Adam, într-o chip umbrit și neasemănător, după cum a purces Duhul Sfânt din Tatăl, iar copiii s-au născut din Adam și din Eva într-un chip neasemănător cum îl naște Tatăl pe Fiul mai înainte de toți vecii. Există astfel și la oameni o treime de moduri de a fi. Soțul, soția și copilașii. Alt mod, oameni toți, trei persoane, trei feluri, dar altfel făcute decât unul decât celălalt, ca să poată să fie treimea slăvită și în creație. Ei bine, ca omul să poată trăi în sine ceea ce au cunoscut prea bine Sfinții Apostoli și ceea ce ne-au transmis de fapt ei, trebuie ca totul din noi să devină persoană, ca să nu fim numai după chip, ci și după asemănare. Asemănarea dumnezeiască este nu numai că suntem persoane și avem posibilitatea să iubim, ci asemănarea dumnezeiască este felul cum sunt persoanele Sfintei Treimi, care au o singură voință. Unde se mișcă o persoană, se mișcă și cealaltă, chiar dacă sunt altfel diferite. Și persoanele Sfintei Treimi, Tatăl are în sine pe Fiul ca un alt eu și Sfântul Duh îi are pe amândoi ca un alt eu, atât de mult se iubesc. Ei bine, noi același lucru trebuie să-l facem. Dacă vrem să trăim în noi viața Sfintei Treimi apostolește, trebuie ca toți de aici care ne vedem și de aici extinzând la vecinii de aici, de aici la țările învecinate, de aici până și la ultimii păgâni să-i avem în noi prin iubire și iubindu-i să fim ca Dumnezeu. Însă noi cum putem face aceasta, fraților? Fiindcă eu dacă mă uit acolo, nu văd pe cei de aici, Dacă mă uit aici, nu-i văd pe cei de acolo. Fața mea este mică și căzută, neînțelegătoare. De-abia vede o pâlpâire de lumină. Cum să facem aceasta, fraților? Ne-a scăpat de aici Dumnezeu. Nu numai că ne-a creat ca oameni, persoane, să putem să trăim viața Sfintei Treimi, dar însuși persoana Fiului lui Dumnezeu. Fiindcă modul Fiului Dumnezeu este să fie Fiul al Tatălui, tot El, ca să-și păstreze modul de a fi, a devenit Fiul al Fecioarei și s-a făcut om. Fiecare din chipurile noastre este o rază a chipului Tatălui, adică Fiului lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos. Persoana dumnezeiască a Fiului are în sine toate modalitățile de laudă și iubire a lui Dumnezeu Tatăl, căci El este însuși Dumnezeu nesfârșit. Noi, fiecare din noi, avem numai o rază din modalitățile de a-L iubi pe Dumnezeu. Unul iubește pe Dumnezeu mergând la spital, altul vorbind cuvântul lui Dumnezeu, altul plângând, altul feciorind, altul cununându-se, fiecare avem altfel de a-L iubi pe Dumnezeu. Și nu numai atât. Nu există om și înger din miliardele de miliarde de persoane făcute care să fie la fel. Atâta frumusețe e în Domnul nostru Iisus Hristos, încât o rază din El este nerepetabilă. Fiecare dintre noi suntem cu totul altfel. De aceea, deși învățăm aici învățături dumnezeiești, cum să fim ca Sfânta Treime, fiecare din noi trebuie să luptăm cu sudoarea minții, să aplicăm în viața noastră de zi cu zi, de clipă de clipă, de a-L iubi pe celălalt, de a-L pune ca centru al existenței sale pe celălalt. Și cum se face aceasta? Dacă eu mă apuc să-L iubesc pe cineva, îl neglijez pe celălalt? Dacă apuc să-L iubesc pe al treilea, uit de ceilalți doi, fiindcă sunt căzut? Și avem o singură șansă, ca să putem să iubim pe toți, fără să pierdem niciunul și fără ca să ne vătămăm, blocându-ne în ceilalți, fiindcă dacă iubește pe cineva mai mult decât pe mine, nu spune Hristos să iubim pe tată sau pe mama mai puțin decât pe el, doar să iubim mai mult. De ce? Că îi pierdem. Dacă noi iubim pe cineva mai mult decât pe Domnul Hristos, îi pierdem pe toți ceilalți, ne rupem de Domnul Hristos și îl pierdem și pe cel pe care îl iubim, fiindcă nu-l mai avem împreună cu Domnul Hristos, l-am rupt de el. Ne pierdem și pe noi, îl pierdem și pe el. Nu spune Domnul Hristos să-l iubiți mai puțin. La fel. Cum? Iubindu-i pe toți în Hristos, că dacă din Hristos e fiecare persoană, e o rază, Hristos e soarele din care izvorăsc toate razele, avându-L ca centru al voinței noastre în toată vremea, în tot ceasul, în tot dorul, să facem cele care le vrea Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. În El se unesc toate persoanele și toți cei care îl vor pe Domnul Hristos sunt în El și putem iubi pe toți. Pentru că suntem făcuți din minte, din trup și din cele din prejurul trupului, care suntem chemați pe toate a le lua ca pe darul lui Dumnezeu, făcut ca un dar de dragoste prin care să-L iubim pe Dumnezeu și să-L înapoiem lui Dumnezeu îmbogățit cu dragostea noastră, trebuie să știm că viața Sfintei Treimi se face prin trei sfaturi evanghelici, nu spoprunci, fiindcă dragostea nu e obligație, e cea mai desăvârșită libertate. Mintea care gravitează în jurul voinței se dă dar lui Dumnezeu, se face asemenea iubirii Sfintei Treimi prin ascultare. Ascultarea, nu orice ascultare, ascultarea pentru Domnul Hristos, ascultarea de șef, de președinte, de stares chiar de duhovnic, pentru el, pentru om, fără de Hristos, de frică omenească, nu e sfântă ascultare. E instituție politică, e tiranie și cădere în iad. Spunea tătăică, să nu vă faceți Dumnezei din oameni, că și cădeți din ei. Ascultare nu rupând pe cel de care ascultăm de Hristos, ci pentru Domnul Hristos. Îl ascultăm pe șef, nu pentru că e pus să ne dea salariu, ci pentru ca Domnul Hristos ne învață prin el marea atotputernicie împărătească a slujirii. În Domnul Hristos s-a unit atotputernicia cu atotsmerenia. E împărat și ne conduce pentru că ne slujește pe toți. Iar noi slujim pe șef ca să fim ca Hristos, care a venit să slujească tuturor. Pentru Hristos ascultăm de șef. Pentru Hristos ascultăm de stareț. Pentru Hristos ascultăm de duhovnic. Aceasta este ascultarea care face mintea să aibă un alt sine împreună cu sinele său, ca să se îmbogățească, ascunzându-se sinele său în spatele celuilalt care este Hristos, care are pe ceilalți, și să devină în felul acesta ca Sfânta Treime mintea noastră. Mintea din care izvorăște cuvântul lăuntric se unește cu dorul cel gândit și se reface icoana Sfintei Treimi toată în ascultare. Trupul îl facem după viața Sfintei Treimi dacă feciorim, dacă trăim în feciorie. Sfântul Grigorie Palama spune așa: fecioria este asemănarea cu Tatăl. Tatăl a născut pe Fiul fără femeie, fără un alt ipostas, fără o altă persoană, numai din sine. Așadar, în dumnezeirea și asemănarea de plină este fecioria. Fecioria cu trupul este fecioria nebună. Fecioria și cu trupul și cu mintea este fecioria înțeleaptă. Când feciorește și mintea și nu vrea să-L trădeze pe Domnul Hristos cu idolii patimilor. Și mai ales cu cumplitul egoism, spune Sfântul Isaac Siru: cine crede că se poate mântui prin puterile sale, deci prin sine singur, fără de Hristos, este asemenea cu mireasa care face adulter în noaptea nunții de față cu mirele său. Mirele nostru, fiind Hristos, cel cu care trebuie să ne unim, vede că noi desfrânăm fiind egoiști, bazându-ne pe noi sau pe vreo altă făptură. Așadar, fecioria este asemănarea Tatălui și în trup. Dragii mei, trebuie să înțelegem un lucru foarte important de care spunea Mântuitorul: nu toți pot să-L înțeleagă. Dar voi, dumneavoastră, fiindcă sunteți aici, aveți poftă de cuvântul lui Dumnezeu, puteți să-L înțelegeți. Noi toți oamenii, încă de la creație, am fost făcuți să fim feciori. Modul de înmulțire lăsat oamenilor de la început a fost un mod cuvântător. Adam și cu Eva trebuiau să se învoiască, să se unească voile și în chip cuvântător să aibă copii. Hai să facem doi gemeni, doi băieți, un băiat, o fată. Și Sfântul Grigorie de Nisa spune că s-ar fi făcut atunci, dacă nu cădeam, tot neamul omenesc dintr-o dată ca să laude pe Dumnezeu să se unească cu el. Scopul a fost acesta, ca să nu fim prin dependență, nu, mintea noastră nu se scurgă în trup cum se întâmplă în actul unirii, de care spune Clement Alexandrinul că este mica epilepsie, fiindcă atunci toată mintea este scursă în senzația trupului și uite de tot ce se întâmplă în jur. Se pierde mintea. Această învățătură după cădere n-a mai putut fi, fiindcă Adam, atunci când a fost gol și s-a rușinat, a simțit cum e fiind părăsit de harul fecioresc al slavei lui Dumnezeu, a poftit asemenea dobitoacelor fără de minte ca să se smerească. Trupul e un altă de smerenie. El a lăsat Dumnezeu așa ca să fie smerit. Însă după ce din Maica noastră Fecioară, care a fost mireasa Duhului Sfânt și fiica Tatălui celui feciorelnic, s-a născut Domnul Hristos Fecior, care a biruit în sine toate patimile și toate poftele și toate îndulcirile, nefugând de suferință, ci ținând plăcerea la locul ei, fiindcă am fost făcuți cu plăcere ca să ne placă a-L contempla pe Dumnezeu, iar omul prin cădere a mutat plăcerea de la Dumnezeu în două părți. Plăcerea trupească senzuală și plăcerea sufletească de sine. Fiindcă e mai ușor să contemplezi făptura pentru ea decât pe Dumnezeu. Hristos a făcut invers. A vindecat toate acestea și a revenit la contemplarea cea unică a lui Dumnezeu. Ei bine, Mântuitorul aducând această viață pe pământ s-au schimbat toate. Noi nu mai suntem neputincioși ca înainte să fim dependenți de viața în trup, ci venind Sfântul Botez și îmbrăcându-ne în Hristos, căpătăm cu toții posibilitatea feciorii. Însă, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, explicându-ne după Sfântul Apostol Pavel, care zice: aș vrea ca toți să fie feciori ca mine, doar cu condiția să nu ardeți. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: fecioria este pentru... nu e cineva care să nu fie făcut să fie fecior. Două feluri de oameni însă nu pot să fie feciori. Cei care ard, orică ard cu trupul și luându-și făgăduința fecioriei, ar cădea și ar desfrâna. Și aceștia au nevoie să se cunune cu cineva ca ei să-L iubească pe Hristos și să învețe înfrânarea feciorelnică în timp, nu brusc deodată. Unindu-se la început cu mireasa, cu cât scade pofta tinereții, se spiritualizează relația cu mireasa. Nu mai o iubesc pe soția mea, fiindcă îmi place trupul ei, fața ei, frumusețea ei și ceea ce îmi face mie plăcere în ea. Că aici este un dram de egoism. O iubesc pentru ea ca să-mi placă mie. Ci relația mea de dragoste prin crucea căsniciei, care e plină de necazuri, de neînțelegeri, dar și de responsabilități, fiindcă începem încetul cu încetul să ne apropiem de persoana celuilalt ca de un alt eu, ca în Sfânta Treime. Să-i cunoaștem modul ei de a fi, modul ei de a dori, modul ei de a fi neputincioasă și să-i purtăm sarcina cum și ea ne poartă sarcina nouă. În felul acesta intră persoana ei în persoana noastră, voința ei se face una cu voința noastră, ne învățăm și începem să o iubim nu pentru trup, ci pentru frumusețea ei de cruce, pentru frumusețea care are în ea izvorul învierii. Și devine atunci familia care trăiește în curăție, cum a trăit și mămăica cu tătăică, după ce au avut accidentul, deși au luptat cu focul tinereții, cu întunericurile de demon care îi atacau în curăția lor, au reușit să devină prin rugăciune și multă răbdare și suferință, să devină precum copiii de nevinovați. Și avea mulți ucenici pe care îi îndruma către curăție. Mi-aduc aminte, mi-a povestit cineva care dorea să dobândească curăția, un ucenic de al lui tătăică, că era nedumerit. Tătăică, dar toată lumea mă învață că dacă nu mai este relația mea cu soția mea, ea va suferi, o va durea capul, se va umple de hormoni, nu va mai putea, vom despărți. Ce să facem atunci? Că și ea vrea și eu vreau, dar dacă cumva ne vom îmbolnăvi? Nu, tătăică! Nu e așa, tătăică, asta vă învață medicina cu numele mincinos. Nu e așa, omul a fost făcut să fie fecior și fecioară. Sunt oameni care se unesc zilnic unul cu celălalt și se înjură. Se urăsc, trăiesc numai pentru asta. Sunt cu totul un trup și egoiști pentru că asta e modul lor de a fi. Și sunt oameni care trăiesc în curăție după o vreme, care se iubesc mai mult decât mulți alții. Și dădea exemplu cu cineva care a trăit în feciorie cu soția sa, soția a murit și mergea în fiecare zi la mormânt să plângă după soția sa, iubind-o. Și după moarte, fiindcă îi iubea sufletul, îi iubea veșnicia, o iubea în Hristos. Așadar, cu Sfânta Cununie, de aceea e sfântă că ne învață pentru nunta cea adevărată care e cu soția noastră în Hristos. Și ne face ca încetul cu încetul să deprindem feciorelnica viețuire în cununie, care este cu învoirea ambelor părți, ca să nu cadă cel mai slab. Sfântul Isaia Pusnicul spunea că atunci când mergem pe un drum cu cineva care merge mai încet, facem pasul după el, după cel mai mic. Că aceasta înseamnă a purta sărăcinile unul altora. O altă impediment la feciorie este când omului îi place prea mult de sine în chip sufletește. Se admiră că e sfânt. Și luând fecioria, i s-ar năluci cu mintea că a ajuns la măsura Sfintei Treimi și ar cădea iremediabil cu capul în jos. Un astfel de om îi se recomandă cununia pentru smerenie, fiindcă soțul și soția știu cum să se smerească cu mila lui Dumnezeu. Dacă însă cineva se cercetează pe sine și vede că nu îi se înfierbântă nici trupul, și nici mintea nu-i alunecă spre plăcerea de sine, să aleagă fără greș Sfânta Feciorie a ajuns mai înainte de vreme la viața Sfintei Tremie, bătrân în trup de tânăr, și să nu-și piardă vremea cu idolul căsniciei care are atâtea urmări, de care ne spunea ieri Părintele Duhovnic de aici. Al treilea mod de a însuși în noi viața Sfintei Treimi este sărăcia de bunăvoie pentru cele din jurul trupului nostru. Ce înseamnă asta, fraților? Tot ce vedem noi aici, de la florile acelea frumoase, de la vița de vie care ne aduce aminte de Domnul Hristos, de la pietre de pe jos care închipuie în mintea noastră piatra cea din capul unghiului pe care n-au băgat-o în seamă zitorul, acesta s-a făcut pentru mântuirea noastră, Domnul Hristos. La aceste ferestre care ne arată nouă ce înseamnă o icoană, că prin fereastră privim dincolo și prin icoană privim împărăția celor, toate care le vedem, tot ce vedem, chiar și materia murdară, nu, e și aceea un dar. Văzând materia murdară care este din noi, ne aducem aminte de moarte. Ne smerim cum este trupul pe care îl iubim atât. Ne aducem aminte că noi nu suntem făcuți pentru așa ceva, ci pentru cer. Așadar, toate sunt daruri date nouă de Dumnezeu. Și El s-a imprimat în ele, Tatăl prin voința de a le azidi, Fiul sau rațiunea dumnezeiască prin faptul că le-a însămânțat pe fiecare din ele cu rațiuni care vorbesc despre El, iar Sfântul Duh plutind deasupra apelor, dându-le mișcare curgătoare de iubire către Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Toate acestea, fraților, în care ne mișcăm, ne umplăm și suntem, sunt pentru noi daruri din dragostea lui Dumnezeu, ca să ne arate că El ne iubește pe noi. Și cu, în măsura în care ele sunt frumoase, El este cu mult mai frumos. Și privindu-le așa, să înțelegem ce pagubă avem dacă rămânem în ele, când noi trebuie să le luăm și să le dăm înapoi a Lui, înapoi Lui, îmbogățiți cu dragostea noastră, ale Tale, dintr-o ale Tale, ție ți aducem de toate și pentru toate. Când creștinul aduce prescură la Sfânta Liturghie, n-aduce numai prescură rodul grâului și al undelemnului și al vinului care s-au înmulțit, ci se aduce pe sine, preotul când se roagă la Sfânta Epicleză, să pogoare Sfântul Duh asupra acestora și asupra celor care le-au adus, ca să se prefacă pâinea și vinul în trupul și sângele Tău, și noi ceilalți în mădularele Lui Hristos. Așadar, toate acestea, dacă umblăm cu sfială prin ele ca în sărutul Lui Dumnezeu față de noi și le dăm Lui înapoi slavoslovindu-L, chiar și în suferință, marele dar care ne face să înțelegem pe noi cine suntem, că suntem săraci fără de Dumnezeu. Și cum avem nevoie de Dumnezeu și fără de El nu putem trăi. Și că viața noastră în plăcere este o iluzie, o înșelare, o biată rătăcită nebunie de minte. Suferința ne trezește la adevăr. Să înțelegem că numai Dumnezeu ne poate face fericit, nu trupul. Toate acestea, dacă le luăm în noi și îl slăvim pe Dumnezeu în ele, Doamne, nu sunt vrednic pentru bucuriile care mi le dai, slăvit să fii Tu prin durerile care mi le-ai dat pentru păcatele mele. Fraților, știu că aveți dureri. Cine n-are dureri? Și dintre dumneavoastră sunt oameni și cu dureri sufletești și trupești de neimaginat. Fraților, durerile sunt puntea noastră către Sfânta Treime. Domnul Hristos pe cruce a luat toate păcatele noastre ca și cum El le-ar fi făcut, ca și cum El ar fi vinovat de ele. Le-a suferit mai mult decât le suferim noi, fiindcă spunând Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit, a luat în sine părăsirea care este chinul iadului. Cea mai cumplită durere este chinul iadului. Și a luat fiecare durere din noi în El. Cine slavește pe Dumnezeu în durere, se urcă pe puntea crucii și cu ea se zboară prin înviere la cer. Așadar, dragii mei, cei care aveți suferință, faceți această lucrare, nu fugiți de suferință. Sufletul e înspăimântat, el vrea plăceri și fuge de dureri. Nu fugiți de suferință. Voia voastră, că aici e persoana, să o vrea. Să o vrea slăvind. Nu să cerem, că e mândrie. E plăcerea de sine ca am fi sfinți. Dar dacă vine să vrem, să se lipească inima noastră ca de voia lui Dumnezeu, slăvindu-L. Și în miezul ei îl avem pe Domnul Hristos răstignit, care ne șoptește astăzi: vei fi cu mine în rai, în iubire, fiindcă voia noastră nu mai a noastră, ci a Domnului Hristos. Să nu ne speriem de moarte, fraților! Moartea pentru noi e o bucurie, dacă avem Sfânta Treime. Fiindcă moartea este are de jertfă supremă din Sfânta Treime. Tatăl se dă cu totul Fiului și Sfântul Duh îi îmbrățișează pe ei cu totul, predându-se lor. Prin moarte noi ne predăm viața noastră lui Hristos, care a murit pentru noi. Prin moarte sufletul nostru trece într-o altă realitate, în care nu mai e trecut, prezent și viitor, nu mai e suferința despărțirii, ci totul în toate e Hristos. Prin moarte trupul acesta, care ne-am îndulcit și am păcătuit prin el, este mâncat de moarte, ca să renască ca bobul de grâu în pământ nou, fără de corupție, fără de poftă păcătoasă, plin de slava dumnezeiască, iar la înviere să transpară prin sufletul nostru, cum astăzi transpar prin fețele noastre de lut sufletele noastre. Fraților, moartea e o bucurie, fiindcă prin ea îl îmbrățișăm pe Dumnezeu. Pentru aceasta am să vă povestesc cum a murit tătăică. A venit vremea să plece. El iubea cum poate nimeni dintre noi n-a iubit. Se ruga ca bolile, suferințele, necazurile și păcatele fraților să vină asupra lui. Și lua prin ele pe ei în el. S-a făcut biserica apostolească, în care dăinuia Sfânta Treimii și se lăuda cu sfială că Traian vine de la Treime. A fost omul Treimii. Și a venit vremea să plece. Ce vreme minunată să se întâlnească cu dulcele lui Iisus. Dar ucenicii nu puteau să-l lase, că îl iubeau. Devenise și el un alt eu al lor. Câtă durere era în ei, că îl vedeau suferind, dar nu vroiau să-l lase. Iertați-mă, fraților, le-a spus. Dar ei n-au vrut să-l ierte, ca să-l silească să rămână cu ei. Iertați-mă și să fiți iertați. Dar n-au vrut să-și ceară iertare, n-au vrut să-l ierte, să nu rămână fără tătăica al lor, fără tătăica al nostru, fără tătăica al meu. Tătăica s-a rugat, a răbdat în suferință, n-a murit, putea să moară, n-a murit. Ca să nu le calce peste inimă, să nu le calce peste dor. S-au înfricoșat ucenicii. Dar dacă totuși el moare și rămânem neiertați? Și-au alergat la el. Iartă-ne, tătăică, și să fie iertat. Atunci tătăică s-a bucurat. Bătuse clopotul iertării. Sosise ceasul mângâierii. Venise clipa aceea fericită ca să se întâlnească cu cel iubit. S-a uitat la ei adânc. A suspinat. Și ne-a adus nouă modul de a fi al Treimii. Ultimul lui cuvânt apostolesc: biserica e vie. Da, da. Biserica e vie. S-a uitat apoi la ei din ochi. A vrut să le dea Sfânta Predanie. Acest izvor viu, subțire și delicat, care curge din gurile apostolilor până în zilele noastre, să le predea Sfânta Predanie, cea mai înaltă predanie, cum să ne predăm cu totul Tatălui ca să fim asemenea Fiului și să se odihnească în noi Sfântul Duh. Le-a arătat cum vine moartea. Moartea s-a apropiat, se sfia. L-a lovit cu ciocanul ei. Bucățică după bucățică, după ce mai înainte prin boală îl mai despărțise un strop. A ajuns respirația lui să nu mai fie și din pântece, ci numai în piept. Aici mai rămăsese sufletul. A venit moartea la el să-i dea să bea paharul acela amar. Amar fiindcă ne iubim trupul, ne îndulcim de el și numai prin amar putem sări din el. I-a dat să bea 3 înghițituri. De ajuns, pentru slava Sfintei Treimi, pentru orice om care ar muri, dar în el viețuiau mulți, fiindcă el iubea. Avea viață din belșug, cum noi nu avem, căci nu iubim. A făcut o pauză, s-a uitat adânc la ucenicii lui. Le spunea din ochi, vedeți cum e, fraților? E praznic împărătesc? Cu sete a mai băut de 3 ori ca să poată să îmbrățișeze pe mirele lui iubit. N-a mai respirat, dar n-a plecat. Au simțit ucenicii că el este încă mai departe învățându-i ce să facă cu trupul lui. Au venit vremea prohodirii. O știți, ați văzut-o. L-am îngropat. I-am pus plângând sfintele lui moaște în mormânt ca trupul să se unească cu țărâna, să dea sărâna slavă lui Dumnezeu. Am plecat fiecare dintre noi supărați acasă. Fina plângea. Cel care o învățase cum să iubească, cum să fie ca Sfânta Treime, nu mai era lângă ea. Plângea, viața ei se scurgea pe pământ. Simțea că moare. Dar a primit un ajutor. O doctoriță a intrat în timpul acela să-i dea o întărire, un medicament. L-a văzut pe tătăică viu, în picioare, la capul Valericăi care plângea. Se uita la ea cu drag. O mângâia în duh. S-a speriat doctorița, a căzut la pământ. Și când s-a ridicat, n-a mai fost, dar a fost. Dar e. Oare nu simțiți, fraților, în inimile voastre, cum adie ușor un duh de iubire? Oare nu simțiți când se stoarce în inima, în teascul inimilor, strugurii nunții celei cerești? Oare nu simțiți Sfânta Treime cum vă face să fiți una cu toții în Hristos? Aici e prezent Domnul Hristos, iar în El viază toți cei care vor să fie cu El. Deci în El viază și tătăică. Fraților, care dintre voi iubiți Sfânta Treime? Care vreți dintre voi la agapa iubirii cele nesfârșite să ne adunăm la împreună la masă cu bătrânul nostru Traian? Să renunțăm la sine, la sinele singur, nu să-l zdrobim cum fac păgânii, nu să ne contopim cu ce nu e persoană, cu o esență urâtă, fără iubire, întunecată, fără gust, fără formă, nu. Să ne păstrăm sinele, dar în chip ununtit, nu izolat. Să punem pe ceilalți ai noștri mai întâi cei mai de aproape, apoi pe cei mai de departe. Ale noastre să le dăm lui Hristos slavoslovind, trupul să-l dăm lui Hristos feciorind, iar mintea să se facă tron al Sfintei Treimi, ca viața noastră să fie o laudă veșnică a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh în veci. Amin.
Înaintea ta, Iisus, iubim
Maica stare să nu se simte extraordinar și n-ar mai vrea să mai stă mult. Intrați un pic să vorbiți.
Da.
E în cameră la tătăica.
Da.
Eu mai stau aici.
Să arăt cărticica lui tătăica la sfârșit și vin. Că am făcut cartea tătăica, vreau să arăt la fras și după aceea vin. Da?
Nu, nu.
Fraților, vă mulțumesc frumos. Cu ajutorul rugăciunilor dumneavoastră am reușit să supraviețuiesc în facultate și să pot să scriu această mare dar de la tătăică, care ne învață ce să facem să ne mântuim pe înțelesul nostru, povestind viața lui. E o carte care marii profesori de teologie ai bisericii noastre, părintele arhidiacon Ioan Ică Junior, părintele Constantin Necula, părintele decan Aurel Pavel, părintele Mihai Iosu, părintele Vasile Bârzu, conducătura trei edituri din țară, au premiat-o cu 10, o notă greu de obținut la facultatea noastră. Când am vrut să o prezint în chip teologic, cum spunea părintele, n-au fost de acord, au vrut să audă viața lui și vă credeți-mă, părintele decan stătea cu gura deschisă, căscată, ochii mari. Și se uimeau, ar trebui să facem să o publicăm, cartea aceasta. Aceasta, să știți că e datorată dumneavoastră, că v-ați rugat. Nu puteam să o fac, eram în imposibilitate. Și datorită binecuvântării părintelui, care a avut și ideea, a și blagoslovit-o și s-a rugat la Sfânta Liturghie pentru ea. Această comoară, care pune în scris pentru cei care au nevoie de sfaturi de mântuire, viața și învățăturile bătrânului nostru, o predau ca pe o sfântă comoară părintelui, urmașul și nu numai cel trupesc, ci și duhovnicesc al lui tătăică, cel care adună în sine și ca preot și ca începător de adunare, ne adună pe toți în Sfânta Treime. Să vă rugați lui Dumnezeu să aibă puțin timp că este foarte ocupat, să corecteze, să aibă cartea aceasta blagoslovenia preoțească, să poată trece la vămi. Iar apoi, dacă ne va ajuta Dumnezeu, să ajungă și la dumneavoastră. Să nu ne uitați la rugăciune. Vă mulțumesc, Părinte, să rămână.
Iar eu vă promit solemn că voi avea toată dragostea să-mi fac timp să studiez fiecare pagină și la anul, pe vremea aceasta, să ne vedem nu doar cu un exemplar, ci aici cu mai multe baxuri așa mari și fiecare dintre dumneavoastră să plece cu ea acasă. Vom încerca să facem acest lucru dacă ne ajutați cu rugăciunea voastră. Vă mulțumesc tuturor! Vă mulțumim tuturor pentru dragoste! Iubiți-vă unii pe alții! Hristos să rămână în inimile dumneavoastră pretutindeni și totdeauna. Amin!
Amin! Amin. Noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați. Căci cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, fi cu noi, căci pe altul afară de tine. Ajutor într-une cazuri nu avem, Doamne al puterilor, miluiește-ne pe noi. Apărătoare, Doamnă, pentru biruință mulțumim, izbăvindu-ne din nevoia dulce-nție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, și ca aceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, ururea Fecioară. Ce vă voi numi, ce voi Sfinților, ne rubică, nu voi să o nimic Hristos.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și tururea, și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, preacucernice Părinte, binecuvintează. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
Amin. Amin.
Slăvit să fie Domnul!
În veci, amin.
Mulțumim frumos tuturor, drum bun spre casele dumneavoastră, mulțumim Părintele Hristofor.